Štatistický úrad zverejnil výsledky demografického vývoja za rok 2025. Sú plné negatívnych čísel. Počet narodených detí klesol na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ani v časoch hlbokej hospodárskej krízy či svetových vojen sa v našej vlasti nerodilo tak málo detí ako dnes. Rekordný počet detí, ktoré prichádzajú na svet, sa navyše rodí mimo manželského zväzku a mladí ľudia čoraz častejšie odkladajú uzavretie manželstva na neskorší vek alebo sa preň nerozhodnú vôbec. Aké sú dôvody týchto trendov a čo znamenajú pre našu budúcnosť? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii Zaostrené. Vítajte. Hostiami dnešnej relácie budú demograf Boris Vaňo a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako som už povedala v úvode, tak podľa aktuálnych čísel štatistického úradu je pôrodnosť na Slovensku najnižšia za posledných 100 rokov. Minulý rok sa konkrétne na Slovensku narodilo iba niečo viac ako 42 tisíc detí. Demograf a prognostika Borisa Vaňa som sa preto pýtala, či tieto čísla môžeme označiť za šokujúce, alebo ide o niečo, čo očakával.
Šokujúci určite nie je, pretože naozaj tak, jak hovoríte, pokles pôrodnosti je už dlhodobý trend, ale označil by som ho predsa len za neočakávaný, pretože s tak intenzívnym poklesom počtu narodených, ako evidujeme v posledných rokoch, sa nepočítalo. Keď som si pozeral staršie prognozy, demografické prognozy z minulosti, tak takýto počet narodených podľa týchto prognóz sa očakával až niekedy po roku 2050. Takže ten pokles počtu narodených sa po roku 2020 výrazne zrýchlil. To je neočakávaný trend.
Čo sa teda také udialo, s čím možno sa nerátalo, že to vlastne nabralo taký rýchly spád?
No ten dlhodobý trend, ten je známy a príčiny sú tiež známe. Je to súčasný životný štýl, ktorý nie je až tak naklonený väčšiemu počtu detí v rodinách. A potom ten druhý čiste demografický faktor, že veková štruktúra na Slovensku v súčasnosti je taká, že počet obyvateľov v reprodukčnom veku sa znižuje a bude sa naďalej znižovať a tým sa znižuje vlastne potenciál pre rodičov aj v súčasnosti a teda aj v blízkej budúcnosti. Čiže to je to, čo sme vedeli, očakávali. Čo sa zmenilo, tak to bola vlastne tá situácia vonkajšia okolo nás. Ten výrazný pokles pôrodnosti po roku 2020 je reakciou na rôzne politické, bezpečnostné, ekonomické, zdravotné, klimatické zmeny, hrozby, rizika, ktoré prinášajú pre spoločnosť aj pre rodiny neistotu. Veci sa menia, vyvíjajú tak, ako sa neočakávalo. A tam, kde je v tom prostredí neistota, tak jedna z prvých reakcií je zmena reprodukčného správania a možno na prvom mieste zvažovanie počtu detí alebo vyššieho počtu detí. Ale treba povedať, že ten posledný trend sa tých posledných 5-6 rokov nie je špecifikom Slovenska, ale sledujeme výrazný pokles pôrodnosti aj v iných, prakticky vo všetkých európskych krajinách. Takže tá reakcia na tú okolitú situáciu je taká dosť univerzálna.
Vieme, že na Slovensku aj tá pôrodnosť sa líšila od regiónu k regiónu. Platí to aj teraz, že ešte stále máme niektoré teda časti Slovenska, ktoré by sme možno mohli nazvať tzv. Ostrovy nádeje, alebo ten prepad je celoplošný?
Situácia nie je na Slovensku ani dnes rovnaká. Máme stále regióny, kde je pôrodnosť vyššia a kde je teda už aj veľmi nízka. Ale nemáme na Slovensku žiadny región, kde by sa pôrodnosť neznižovala. Takže z tohoto hľadiska je napriek tomu, že teda ten pokles je diferencovaný, nie je vo všetkých regiónoch rovnaký, tak by som ho nazval skôr celoplošný.
V rámci toho výskumu teda sa ukázalo, že z detí, ktoré sa narodili, tak bolo opäť viac takých, ktoré sa narodili mimo manželstva. Tak existuje možno aj nejaká priama úmera medzi práve poklesom sobášnosti a celkovým tým demografickým prepadom?
Tak je pravda, že manželské páry majú v priemere viac detí ako kohabitujúce páry. To je dlhodobý fakt. Ale fakt je aj to, že rozdiel medzi tou pôrodnosťou a plodnosťou v manželstve a mimo manželstva sa znižuje. Dnes už je pomerne malá a ukazujú to mnohé prieskumy, výskumy a aj medzinárodné porovnania, že ten pokles sobášnosti a naopak nárast spolužití bez sobáša má mnoho dopadov najrôznejších, ale demografický vývoj zásadnejšie neovplyvňuje. Takže aj keby tá sobášnosť bola vyššia, ako v súčasnosti je, tak nie je pravdepodobné, že by sme sa dočkali nejakého zásadného zvýšenia pôrodnosti.
Štatistiky na druhej strane hovoria aj o úmrtnosti, to na úrovni 53 500 ľudí. Tak môžeme povedať, že teda sme oficiálne krajinou, ktorá vymiera?
O vymieraní by som ešte v tejto fáze nehovoril. Sme krajinou, v ktorej sa počet obyvateľov znižuje a obyvateľstvo intenzívne stárne. A tento trend bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj v najbližších 10 ročiach. Druhá vec je, že ak ľudstvo bude sa naďalej správať tak nezodpovedne, ako vidíme v súčasnosti, tak pravdepodobne dospieme do štádia, keď budeme hovoriť aj o vymieraní alebo možno dokonca aj o zániku, ale to bude závisieť teda ešte od mnohých faktorov, ako sa situácia vyvinie v najbližších 10 ročiach. A zatiaľ by som zostal pri tom, že predovšetkým intenzívne stárneme a počet obyvateľov sa znižuje.
Ako môže mať tento prepad, ako sa môže prejaviť v praxi? Budeme musieť možno masovo zatvárať materské školy a základné školy, prípadne aký to bude mať vplyv na vývoj pracovného trhu, respektíve na dôchodkový systém?
To, čo sa deje okolo nás a to, čo aj vy tak naznačujete, že teda raz máme, potrebujeme chýbať na materské školy, potom máme ich prebytok a potrebovali by sme niečo iné, tak to je nevýhoda veľmi nerovnomernej vekovej štruktúry obyvateľov, ktorú na Slovensku máme. Je početné vekové ročníky, ktoré sa pohybujú v tom vekovom spektre, sú potom v krátkom čase nahradzované oveľa menej početnými generáciami a tým vznikajú tieto problémy. A v takomto prípade je asi najlepšia stratégia určitá flexibilita, ktorá musí byť ale založená na tom, že o týchto skutočnostiach vieme a počítame s ním. A všetky zámery a služby, aj všetko to, čo tá spoločnosť plánuje, musí plánovať tak, alebo stavať tak, aby sa dali plynule prispôsobovať meniacej sa situácii. Slovensko je veľmi dobrý príklad. Pred možno 40 rokmi sme boli veľmi mladá krajina, pretože sme tie generácie početné mali v nízkom veku. Potrebovali sme niečo iné ako dnes, keď sa tie veľmi početné generácie presunuli do seniorského veku. No a ešte ste naznačovali tie problémy pre pracovný trh.
Áno.
A dôchodkový systém, tie budú zásadné a budú to asi také najviditeľnejšie oblasti, kde sa ten demografický vývoj prejaví a predovšetkým teda stárnutie. Trh práce bude čeliť výraznému nedostatku pracovnej sily. Do roku 2050 nám ubudne viac ako 700 tisíc obyvateľov v produktívnom veku, čiže tým sa zníži potenciál pracovnej sily a zároveň s týmto poklesom nám pribudne zhruba 500 000 obyvateľov veku 65 rokov a viac a vlastne tým pádom sa výrazne zvýši počet poberateľov sociálneho poistenia, zníži sa počet poskytovateľov a tým sa vytvorí veľký tlak na sociálnu poisťovňu a v nej predovšetkým na dôchodkový systém.
Dá sa toto celé nejakým spôsobom zvrátiť, alebo už je to teda nezvratné, lebo nás čakajú tie slabšie ročníky matiek, aj tá situácia vo svete je veľmi nestabilná, takže aký vy očakávate ďalší vývoj?
No, stárnutie je určite nezvratné v horizonte 3-4-10 ročí. Uvažovať o zastavení stárnutia možno až potom, keď tie najsilné populačné ročníky, ktoré sa narodili v druhej polovici 20. storočia, vymrú a prestanú ovplyvňovať vekovú štruktúru obyvateľstva na Slovensku. Tam nie je vôbec reálne uvažovať o zastavení stárnutia, pretože stárnutie je možné zastaviť len prostredníctvom, alebo prakticky len prostredníctvom pôrodnosti. Migrácia má na ňo malý vplyv a nie sú reálne také vysoké hodnoty narodených, aby zastavili proces stárnutia. Čím bude pôrodnosť vyššia, týmto stárnutie bude menej intenzívne. A čo sa týka počtu obyvateľov, tam je úbytok veľmi pravdepodobný. Zmierniť by ho mohla len migrácia, to znamená príchod väčšieho počtu cudzincov na Slovensku, a tam dnes uvažovať o migrácii je veľmi neisté, pretože všetky tie spomínané krízy a problémy, ktoré vo svete sú, môže sa tá situácia vyvinúť ešte veľmi rôzne, takže je to jednak málo pravdepodobné a veľmi neisté uvažovať dnes, že by na Slovensko prišiel väčší počet cudzincov, ktorý by mohol ovplyvniť, alebo teda výrazne pribrzdiť úbytok počtu obyvateľov. A na druhej strane je tu aj taká dlhodobá neochota na strane Slovenska prijímať cudzincov, takže skoro očakávam, že ten úbytok obyvateľstva naozaj nastane.
Ak by sme teda uvažovali o nejakej podpore pôrodnosti, vieme, že za minulej vlády boli prijaté rôzne také prorodinné opatrenia. Môže toto ovplyvniť tú pôrodnosť, alebo ako by mal štát na to reagovať a snažiť sa teda podporovať tie rodiny, aby deti mali?
Všetky tieto opatrenia na podporu pôrodnosti majú jedného spoločného menovateľa, a to je relatívne nízka účinnosť, pretože ľudia majú svoje predstavy o reprodukčnom správaní a tie nie je možné nejakým zásadnejším spôsobom meniť. Sú tu nástroje určite, ktoré nejakým spôsobom môžu mierne tú pôrodnosť zvýšiť. Dôležité sú dve veci. V prvom rade dávať si reálne ciele, čo sa týka tej propopulačnej politiky. A to je dnes mladí ľudia majú menej detí, ako deklarujú, že by chceli mať. A tam je, myslím, ten priestor na to vytvoriť tým rodinám také podmienky, aby mali naozaj toľko detí, koľko by si želali, a neuvažovať nad tým, že sa budú zmeniť nejaké priority pre mladú generáciu. Tam to reálne nie je, ale určitý priestor teda tu je, a tie známe a veľakrát opakované veci, čo sa týka týchto opatrení, musí to byť komplexný systém, ktorý je dlhodobo stabilný, ktorý je predvídateľný, zameraný na prakticky celú populáciu, pretože jednotlivé skupiny obyvateľov tie deti nemajú alebo majú v obmedzenom počte z rôznych dôvodov. Sú také tri hlavné skupiny opatrení, keby som ich mal zopakovať. Je to oblasť bývania, je to oblasť zladenia práce a rodiny a je to oblasť kompenzácie stratených príležitostí, ktoré pre tie rodiny vznikajú tým, že majú viac detí, a tie sa týkajú financií a voľného času. Čiže pokiaľ by sme toto dokázali nejako komplexne preniesť do spoločnosti, tak by sa nám možno podarilo mierne zvýšiť pôrodnosť na takú úroveň, ako by tie rodiny si predstavovali. Ale som tu trošku pesimista, pretože už dlho sa o tom hovorí a zatiaľ sme dosť ďaleko od nejakého komplexného systému opatrení. To by musela byť naozaj politická aj spoločenská priorita a zatiaľ sa tak nedieje.
Plno bytov, každý iná vôňa, hneď zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános, keď si mimo domova. Plno bytov v každom iný ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo oplývajú chladom, opakom tepla domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot netočiano pazúry životný neistot. Plno bytov v každom iný kravá. Ty len hádaš, kto sa prvý hádal. Nátury podozrivé hádajúc sa v lete, v zime, rušia nočný pokoj domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot točiano pazúry životný neistot. Hey! Veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nezateká strom a cez nepriestrelný plot netočiano pazúry životný neistot. Len nezateká strom a cez nepriestrelný čiano pazúry životný nejskôr. Plno bytov každý na vôľa.
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené dnes o demografickom vývoji na Slovensku za uplynulý rok. Ešte som vám dlžná informácie o našich kontaktoch, pretože samozrejme, tak ako vždy, sa môžete do našej diskusie zapojiť aj vy, milí poslucháči. Ak máte otázky alebo pripomienky k tejto téme, môžete nám ich poslať na SMS číslo 0911 913 933. No a my sa v tejto chvíli už spájame s predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom. Pekný deň vám prajem.
Dobrý deň prajem.
Pán Daniška, tak vraťme sa možno ešte k tomu, čo sme spomínali už pred pesničkou, teda že máme najnižšiu pôrodnosť na Slovensku za 100 rokov a k tomu viac detí sa stále rodí mimo manželstva a tiež sa zvyšuje aj počet slobodných ľudí po 30-ke. Tak ako vy hodnotíte tieto čísla? Prekvapili vás?
V niečom ma prekvapili, v niečom ma neprekvapili, pretože Ten zhoršujúci stav, hlavne čo sa týka pôrodnosti, vidíme už čtvrtý rok po sebe. Čiže z tohto hľadiska ma to neprekvapilo, že to nastalo, lebo je to už určitý trend. Ale čo ma prekvapuje, sú práve tie 4 roky. Lebo my sme mali pomerne stabilnú pôrodnosť pred 4 rokmi. Bolo to niekde okolo 56-57 tisíc detí sa rodilo za rok. A zrazu prišiel pokles. A každý rok klesá a ten pokles je výrazný a nedá sa celkom vysvetliť len takými dlhodobými trendami alebo niečím podobným. Čiže niečo sa deje za posledné 4 roky, čo nemáme, čo nevieme, čo to je. Nemáme to zistené. A je to dlhodobý trend, nie je to len nejaký výkyv krátkodobý 1-2 rokov, ale už sú to 4 roky po sebe. Vlastne, aby sme si to lepšie uvedomili, tak za posledné 4 roky klesla pôrodnosť na Slovensku o viac ako štvrtinu. Že o 25% aj nejaké desatinky. Čiže je to obrovský pokles pôrodnosti, ktorý sa nedá vysvetliť len nejakými dlhodobými trendami a výmenou generácií a podobne. Tie samozrejme vplývajú, ale nedokážu ovplyvniť ten prudký pokles takýmto spôsobom.
A čo teda sú tie dôvody z vášho pohľadu tohto stavu? Čo sa teda za tie ostatné roky také výrazne zmenilo, že ten pokles je taký výrazný?
No práve to je to, že neviem. A asi nikto to nevie. Respektíve, určite na takéto zmeny môže vplývať viacero vecí. A mnohé z nich sa spomínajú, že je to nejaká neistota, alebo je to, ja neviem, výmena tých generácií, kedy odchádza silná, populačne silná generácia, nastupuje populačne slabšia generácia a tak ďalej. Ale okrem toho ešte niečo, tu je nejaký faktor, ktorý do toho celého vnáša ešte výraznejšie zmeny. A ja som teda zachytil nejaké údaje, ktoré sa týkali očkovania, respektíve covidu a nejakého správania, ktoré môže súvisieť práve s touto situáciou. Napríklad české dáta, český ÚZIŠ zverejnil nejaké informácie, že vedel rozdeliť matky, ktoré boli zaočkované a tie, ktoré neboli zaočkované, a zistilo sa podľa toho, že taký prudkejší pokles pôrodnosti nastal u tých matiek, ktoré očkované boli. Ale nie je to nejaká, by som povedal, odborná štúdia. Hej? To boli také skôr jednoduchšie dáta a zišlo by sa to podrobnejšie preskúmať, ale nejak som nevidel, že by boli nejaké odborné články na túto tematiku, či už u nás alebo v zahraničí. Tým nechcem povedať, že to nie je dôležitá téma, môže za tým niečo byť, ale nejak to nie je dostatočne preskúmané a viem si predstaviť, že sú aj ľudia, ktorí by to aj chceli skúmať, ale nie sú takéto nejaké dáta. Čiže to môže byť jeden z takých faktorov, lebo je to presne 4 roky, čo u nás takto prudko klesá pôrodnosť a aj v iných krajinách. Čiže nedá sa to celkom vysvetliť ani, povedzme, že blízkosťou vojny na Ukrajine, pretože, dobre, my sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a možno je tu viacej nejakého stresu alebo neistoty s tým súvisiacej, ale sú aj krajiny inde v Európe, ktoré takýto pokles zaznamenávajú, alebo Spojené štáty americké, tiež plus minus tie 4 roky, a tam ten vplyv psychologický vojny na Ukrajine zďaleka nie je taký výrazný ako u nás. Čiže všetky tie faktory, na nich niečo je a zrejme je to sumár viacerých faktorov, ale ešte stále nám v tom niečo chýba.
Tak poďme teraz možno na tie riešenia tohto stavu, aj keď úplne nevieme presne pomenovať tie dôvody, aj keď teda sú široké, tak možno pozrime sa na tú finančnú motiváciu. Vieme, že štát v posledných rokoch masívne navýšil rodinné prídavky alebo daňový bonus, no pôrodnosť napriek tomu klesá. Tak stačí takáto finančná motivácia na záchranu demografie, alebo naopak nie?
Ja si myslím, že nestačí. A to vidno aj z tých čísel. A možno ešte viac do histórie, alebo také krátkodobé histórie, keď načrieme, tak Maďarsko je typické tým, že má pomerne štedrú prorodinnú politiku, čo sa týka rôznych dávok, pôžičiek a tak ďalej. A tiež na tom Maďarsku sa ukazuje, že hoci možno v niektorých ukazovateľoch si polepšili alebo sa im darilo, tak to nebol až taký zázrak, čo sa týka počtu detí. Že situácia v Maďarsku bola plus minus podobná ako v iných okolitých krajinách porovnateľných, to znamená Česko, Slovensko, Polsko. A tam sa ukazuje, že cez peniaze, že ľudia nie sú motivovaní mať deti kvôli peniazom, že to neplatí. Možno čo platí je, že keď majú zlú životnú situáciu, napríklad majú problém nájsť si bývanie alebo niečo podobné, alebo to bývanie je strašne drahé, tak toto môže čiastočne vplývať v zmysle, že odradí tú rodinu od založenia, teda od vstupu do manželstva alebo od prijatia dieťaťa. Ale myslím si, že neplatí, že by sme cez peniazy vedeli motivovať ľudí, aby deti mali. Čiže sú tu oveľa silnejšie faktory kultúrne. Ja poviem osobný príklad, že my máme 5 detí teraz, ale keď sme mali tretie dieťa, tak nám niektorí ľudia povedali, že aká veľká rodina. A pritom 3 deti bolo úplne normálne pred, ja neviem, 40 rokmi bolo úplne normálne mať 3 deti, to bol nejaký štandard. Dnes sa za ten štandard považuje oveľa nižšie číslo, možno 1 alebo 2 deti je časť ľudí, ktorí nechcú mať deti vôbec. Čiže tá kultúrna, ten kultúrny mainstream alebo to povedomie kultúrne je nejaká politika jedného alebo politika dvoch detí, ktorá nie je daná štátom, ale je nejak v mysliach ľudí, ktorí prijali, že je normálne mať 1-2 deti. A toto podľa mňa je strašne silný faktor. Ešte by sa k tomu dalo pridať aj to, že sa odkladá vstup do manželstva. Jednak menej ľudí vstupuje do manželstva a odkladá sa vstupovanie do manželstva. Tým pádom sa z veľkej časti odkladá aj založenie si rodiny, mať deti. A to znamená, že sa plodenie detí vytláča do vyššieho veku. Čo je veľký problém. Pretože žena je najplodnejšia vo veku, keď je 20-tnička. A keď sa zakladá rodina po 30-tke, tak je to už v období, keď už tá plodnosť klesá. A tiež je problém s tým, že je menej času na to mať deti. Takže to je ďalší veľmi výrazný faktor.
Trošku sa nám zhoršil to spojenie, tak skúsime to trošku opraviť. Dáme si zatiaľ pesničku a po nej budeme v našej diskusii pokračovať. To spojenie by už malo byť lepšie, takže opäť pozdravujem Patrika Danišku, predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Hovorili sme teda o tom nastavení nejakom kultúrnom spoločnosti a o tom, čo sa vníma dnes ako veľká alebo väčšia rodina. Práve to tretie a štvrté dieťa v rodine, to je naozaj to niečo, čo zachraňuje tú demografiu. Tak z vašej strany máme, teda podľa vás máme dostatočnú podporu pre takéto rodiny, ktoré sa neboja mať viac detí?
Ja by som možno ešte pokračoval v tej kultúrnej rovine. A síce teraz nedávno som sa stretol s pánom, ktorý nám bol robiť plyn. A my máme 5 detí. A on hovorí, veľmi jednoducho povedal, že vy ste tiež veriaci, keď máte toľko detí. Čiže on veľmi rýchlo pochopil, že som veriaci človek na základe toho, že máme 5 detí. A on hovorí, že ja som tiež veriaci, ja mám 7. A toto je niečo, čo sa ukazuje aj zo štatistik. U nás sa tieto štatistiky nerobia, hoci sme sa o to snažili opakovane, aby sa zisťovalo religiozita ľudí. Teraz nie, že či sú katolíci, evanjelici a podobne, ale ako často chodia do kostola. A ukazuje sa, že ľudia, ktorí chodia pravidelne do kostola aspoň raz týždenne, prípadne častejšie, tak sa inak správajú demograficky ako ľudia, ktorí chodia do kostola menej často, prípadne vôbec. A pekne to bolo vidieť teraz, zrovna nedávno vyšla taká štúdia v Amerike, kedy porovnali jednotlivé americké štáty a zistili, že naozaj platí, že čím je v štáte viacej ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, to je jedno, či sú katolíci, evanjelici alebo pravoslávni a podobne, tak tým je tam väčšia šanca, že v tom štáte sa aj rodí viacej detí. A odhadli to, že približne podľa tých dát, ktoré mali, približne 57% je ten faktor práve tej religiozity, ktorý vplýva na množstvo detí, ktoré sa v danom štáte rodia. A ďalší silný faktor im vyšiel práve dostupnosť bývania, to bolo niekde na úrovni 25%. Čiže nejaké ekonomické faktory. Takže ten hodnotový, kultúrny faktor je strašne silný a je dominantný. A aj u nás v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú viac detí. A buď sú to Romovia, ktorí žijú, by som povedal, oni sú trošku alternatívni, čo sa týka kultúry, že oni nepreberajú všetky tie kultúrne vzorce tej väčšinovej kultúry. A potom sú to veriaci ľudia, ktorí poctivo ako keby žijú vieru, dodržiavajú desatoro, nepoužívajú antikoncepciu a podobne, a tí majú opäť viacej detí, ako je bežný priemer. A toto sa ukazuje aj na iných štátoch, v iných krajinách. Takže existujú ostrovčeky pozitívnej deviácie, a tie sú založené na tom, že majú určité nejaké vnútorné nastavenie alebo nejakú schopnosť byť iný ako tá väčšina. Veriaci to majú zo svojho vierovyznania a povedzme Romovia to majú zo svojej vlastnej kultúry, ktorá je trošku odlišná.
A čo teda s tými ostatnými?
No a tí ostatní sú problém, pretože oni sú dosť vystavení tomu, čo pozerajú, čo počúvajú, čo čítajú, a nemajú veľmi alternatívne zdroje, aby našli nejakú vnútornú silu tomu odporovať, a preberajú tie kultúrne vzorce. Oni ich preberajú aj veriaci, samozrejme, ale okrem toho sú schopní aj určitej rezistencie voči negatívnym kultúrnym vplyvom. Tak ja si myslím, že čo by bolo naozaj veľmi dôležité na Slovensku, ale aj inde, je, keď by som to prirovnal k environmentálnej problematike, tak my sa nesnažíme robiť trebárs zberné koše prezentovať tak, že vy, ktorí by ste chceli náhodou separovať zber, tak tu môžete do tohto hádzať plasty, do tohto papier. Pristupuje sa k tomu úplne inak. A síce je dobré separovať odpad, lebo to chráni prírodu, vie sa to zužičkovať, tak to robte. A tu máte koše, do ktorých to budete hádzať. Hej, čiže vychádza sa z toho, štát vychádza to, z toho aj celá spoločnosť, že to separovanie odpadu je dobrá vec, a preto učí deti od škôlky, školy, aj inde, aj dospelých ľudí, vplýva na to, aby separovali. A toto isté potrebujeme robiť aj v rodinnej politike. My nemáme pripravovať politiku tak, ak by niekto chcel mať deti, tak aby sa mu dobre žilo, ale mali by sme ľudí aktívne pozbudzovať k tomu, aby deti mali, aby ich mali viac, aby vstupovali do manželstva, aby do manželstva vstupovali skôr, nie až po 30-ke, ideálne rany 20-tnici, pretože tam tá plodnosť je najlepšia. Čiže určitá politika štátu, ale aj celej spoločnosti, ktorá by ovplyvňovala práve to, ten kultúrny vzorec.
Viete možno povedať aj nejaké konkrétne teda body, ktoré by mala obsahovať takáto kultúrna politika, aby teda tých ľudí motivovala, keď sú teda nie sú to tie financie?
No, myslím si, že by to mali byť kampane vysvetľujúce. Jednak aj pozitívne informácie, ale aj určité negatívne informácie. Napríklad tie negatívne informácie sú, že keď sa zakladá rodina po 30-ke, tak je, myslím, menej ako 50% na pravdepodobnosť, že tá rodina bude mať deti, lebo sa už ten najdôležitejší vek v podstate prešiel z pohľadu tej ženy. Ale pozitívne sú, že ľudia sú šťastnejší, keď sú zosobášení a majú deti. Teraz sa veľmi propaguje to, aby ľudia študovali, cestovali, užili si, zarobili si a tak ďalej. Čiže všetko ako keby na takú mysleť na seba, na svoju zábavu, vyžitie, kariérne a neviem aké. Ale to nie je niečo, čo by človeka robilo šťastným. Človeka, dospelého človeka, naplňa to, keď sa môže dávať. A práve to tá originálny spôsob darovania sa je v rodine. Že sa daruje manžel manželke, manželka manželovi, a že sa darujú svojim deťom. A to naplňa tých ľudí viac ako cestovanie a nekonečná zábava. A to sa ukazuje aj na štatistikách. Lebo ľudia, ktorí majú rodiny, sú zosobášení, majú deti, hoci aj mladí dospelí, povedzme 20-tnici, tak vykazujú vyššiu mieru šťastia ako ľudia, ktorí sú nezosobašení alebo ktorí deti nemajú. Čiže aj takto pozitívne sa dá vplývať, že vysvetľovať, že ak chcete mať naplnený šťastný život, tak treba si založiť rodinu a mať deti.
Bude na to zameraný možno práve aj Národný pochod za život, ktorý bude opäť v septembri na Slovensku. Je toto jeden z cieľov?
Tak Národný pochod za život sa venuje hlavne tej tematike ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Čiže tá nosná téma je potreba chrániť život, čiže nejaká otázka spravodlivosti spoločenskej, že nechceme tu mať skupiny ľudí, ktoré vyčleníme spod ochrany zákona. To sú konkrétne nenarodené deti. Nechceme tu mať ľudí, ktorých budeme sa k ním správať ako k druhoradým nejakým. To sú rôzni starí ľudia, chorí ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, aby skutočne ich dôstojnosť bola rešpektovaná, aby sa úctivo k ním pristupovalo. Čiže toto je ten hlavný motív, ktorý pochod zdôrazňuje. Aj tento rok to tak bude, čiže tie témy sú ochrana života od počatia, či už sú to téma potratov alebo umelé oplodnenie a podobne. Potom je to téma surogácie, ktorá podarilo sa prijať celkom veľmi dobrú novelu ústavy minulý rok, ale stále sú tam tri oblasti, ktoré nie sú ešte pretavené dostatočne do zákonov. Takže na toto chceme tiež upozorniť. Jednou z nich je aj surogácia, druhá vec je právo rodičov vo výchove v školách na informovaný súhlas a tretia oblasť je to, že máme iba dve pohlavia, ktoré sú dané biologicky. To znamená najmä potreba zrušiť tzv. Prepisy pohlavia. Ale čo sa týka rodiny, tak rodina v širšom zmysle samozrejme je dôležitá téma aj z pohľadu pochodu za život. Vždycky to tak bolo, pretože tieto témy život a rodina spolu úzko súvisia. Pretože tam, kde funguje rodina, sa aj rodí život a je chránený. A tam, kde rodina nefunguje, tak sa buď život nerodí, alebo je ohrozený. Čo sa týka hlavne nenarodených detí. Ale aj keď rodina nefunguje, tak aj starí ľudia sú ohrození, lebo sa o nich nemá kto postarať a podobne.
Keď už spomínate teda tie nenarodené deti, aj to je jedna z oblastí, ktorej sa venovali štatistici. A síce teda prezentovali, že o umelých potrat, ich počet umelých potratov klesol, čo je tiež v podstate dlhodobý trend. Tak je to z vášho pohľadu dobrá správa, že teda mamičky sa rozhodujú pre život, alebo to možno môže skôr súvisieť práve s nižším počtom narodených detí, prípadne aj s lepšou dostupnosťou antikoncepcie?
Asi by som rozdielil dlhodobý trend a také krátkodobé. Ten krátkodobý neviem celkom posúdiť tento rok, lebo to sú zatiaľ iba údaje zo štatistického úradu, ale také podrobnejšie údaje výjdu od Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré trošičku inak pracujú s tými dátami a z nich sa dá lepšie vyčítať tie odpovede na tie otázky, ktoré sa pýtate, že či sa zlepšujú, či tie mamičky viacej chráňa život, alebo to je len dôsledok toho, že celkovo pokleslo množstvo detí, ktoré sa počali. Myslím si, že obidva faktory to môžu byť. Dlhodobo sú to obidva faktory. Keď si vezmeme od pádu komunizmu, tak sa aj rodí menej detí, celkovo je menej detí, počne sa menej detí, čiže aj z dôsledku toho klesajú potraty, ale tiež sa zlepšuje ten pomer, že koľko detí sa podarí zachrániť. Alebo teda koľko detí prežije, že nejde tá matka na umelý potrat. Spontánne potraty sú relatívne stabilizované číslo, ale tie umelé potraty sa menia a tá štatistika sa zlepšuje. Čiže aj tá schopnosť spoločnosti alebo tých konkrétnych mamičiek neísť na potrat sa zlepšuje. Kým v tých najhorších rokoch, koncom 80. rokov, to bola každá štvrtá matka šla na potrat, umelý, tak teraz je to okolo 10% tehotných mamičiek.
Ja keď sa rozprávam s viacerými pro-lifermi, tak často hovoria o tom, teda tí, ktorí pracujú so ženami, ktoré uvažovali nad potratom, tak hovoria, že najčastejšie uvádzajú ako dôvod umelého potratu ekonomickú situáciu. Máte aj vy rovnakú skúsenosť?
U nás sa to nezisťuje, ale čo som študoval veci, kde sa na tieto veci pýtajú, zisťujú, ono môže byť trošku rozdiel nejaké samohodnotenie a také skutočné dôvody, lebo nevždy človek úplne presne popíše tú situáciu, ale v zásade sa uvádzajú dva základné faktory. Ten najsilnejší je, že tá mamička nemá oporu svojho okolia, To znamená, že buď na ňu niekto tlačí, aby išla na potrat, najčastejšie partner alebo manžel, prípadne rodičia. A keď takto je sama na to, alebo je ten partner povie, to je tvoj problém, ty si ho vyrieš, tak ona vlastne necíti oporu a vtedy je veľmi akože zvýšené riziko, že na potrat pôjde. Čiže to je asi najsilnejší faktor. A druhý faktor je ten ekonomický. Ale aj tu treba povedať, že ten ekonomický faktor je trošku taký relatívny, lebo keď si vezmeme, že sú regióny, ktoré sú chudobnejšie, sú regióny, ktoré sú bohatšie, napríklad na Slovensku, tak tie chudobnejšie regióny na severe a východe majú oveľa nižšiu potratovosť ako bohaté regióny na juhu a západe. A aj celosvetovo, keď sa pozrieme na krajiny, ktoré sú vyspelé, tak je tam častokrát oveľa vyššia miera potratovosti ako v krajinách, ktoré sú zaostalé, napríklad v Afrike. Čiže to bohatstvo je také relatívne. Možno to, ako to človek konkrétne vníma, že či má dosť alebo nemá dosť, že to môže vplývať, ale nie je samotné bohatstvo. Práve naopak, aj keď si vezmeme aj ďalší uhol pohľadu, že v minulosti sa na Slovensku žilo ťažšie, potratov bolo menej, ja neviem, 100 rokov dozadu ako teraz. Ja si myslím, že to veľmi ovplyvňuje práve kultúra, sexuálna revolúcia, ktorá prebehla, vlastne zmenila nazeranie na túto problematiku. Tehotenstvo sa vníma ako problém a nie ako požehnanie. Celkovo sexualita sa vníma ako nejaká forma zábavy a nie niečo, čo je dôležitou súčasťou manželstva a vzájomného sa darovania. Takže toto všetko sú také silné faktory, ktoré vplývajú na to, ako uvažujeme o deťoch, o tehotenstve. A to sa nedá zmeniť zo dňa na deň.
Tak pomohlo by možno v tomto smere to, že by viac sme sa zamerali na podporu tých matiek po narodení ich dieťatka, alebo práve sprísnenie zákona potratového?
Ja si myslím, že sú dôležité obidve tieto veci. A to preto, že tá tématika zákazu potratov, teda zavedenia ochrany života nenarodených detí, je v prvom rade otázkou ľudskoprávnou, ktorá je tak trošku nezávislá od toho, že koľko ľudí zomiera alebo trpí na nejakú formu nespravodlivosti. Poviem príklad, aj keby sme mali, ja neviem, keby sme mali zákon, ktorý umožňuje zabiť černocha, pretože pre jeho farbu pleti a bolo by tu tých úmrtí málo alebo by klesali, tak aj tak by sme hovorili, že ale to nemôžeme mať taký zákon, lebo je nespravodlivý. Ten zákon musíme zrušiť a musíme zaviesť rovnoprávnu ochranu pre každého človeka. Čiže z tohto hľadiska aj tá tematika potratov je veľmi podobná, že z principiálnych dôvodov my potrebujeme zaviesť ochranu života nenarodených detí, pretože sú to ľudia s rovnakou dôstojnosťou a právami ako každý iný človek. Čiže je to nejaká otázka spravodlivosti, ktorá potom následne vplýva aj na to, ako ľudia o tejto tematike uvažujú. Ja sa napríklad stretám s tým, keď chodím na školy a poviem im, že zabitie dieťaťa a potrat je nespravodlivosť, tak oni sa tak, tí mladí ľudia sa tak zháčia, ale však je to dovolené, tak asi to nebude také zlé. A tam vidieť tú formačnú silu zákona, že keďže je to dovolené, tak oni tak automaticky predpokladajú, že to asi nemôže byť zlé, lebo keby to bolo zlé, však ten štát by to teda mal zakázať. A napríklad aj na Poľsku sa ukázalo v 90. rokoch, keď zaviedli takú lepšiu ochranu života nenarodených detí, že verejná mienka sa stále viac z roka na rok prikláňala k potrebe ochrany života nenarodených detí.
A poďme ešte teda na jednu oblasť, ktorú tiež štatistici zverejnili, ktorú som spomínala, a to je stúpajúci počet detí narodených mimo manželstva. Tie štatistiky hovoria teda, že vyše 40% detí sa aktuálne rodí slobodným matkám, často v neformálnych zväzkoch. Tak ešte povedzme k tomuto možno, aké sú riziká tohto trendu?
Opäť, tu sme mali dlhšiu dobu relatívne stabilizovaný to číslo, niekde cez 40%. Posledný rok sa to zhoršilo o nejaké asi 3%, sme zo 42 na 45,8, keď som si to prepočítaval, čiže 3,8%. Tento výkyv ma trošku prekvapil, lebo neviem, s čím súvisí, je to úplne nové číslo, ťažko povedať. Počet uzavretých sobášov klesol, ale zase nie je tak úplne dramatický. A neviem celkom, že čo je za týmto výkyvom, že prečo to takto je. Niekedy to môže byť tak, že sa ľuďom oplatí nebyť zosobášený, a niekedy naozaj povedzme, že sa je slobodná mamička, takže že nečakane otehotnela, nemá partnera a podobne. Ale najčastejšie je to, že sa nezosobášia, lebo nevidia zmysel toho osobáša, alebo sa im z nejakého dôvodu, častokrát ekonomického, oplatí sa nezosobášiť. Majú napríklad dlhšiu materskú alebo niečo podobné. Teraz sa ukazuje, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by chcelo pomáhať tým tzv. Jednorodičovským alebo jednorodičom, čo je pojem, ktorý je trošku absurdný, lebo každé dieťa má dvoch rodičov. Ale vyšlo to asi z takého, že jednorodičovská domácnosť. Tak možno z toho to vzniklo, ale nie je to pravda, deti majú dvoch rodičov. Ale nejaká taká priama podpora finančná práve rodín, ktoré sú neúplné, môže niekoho podnetiť k tomu, aby špekuloval a nezosobášil sa, aby mal z toho nejaké finančné výhody.
Čiže privítali by ste väčšiu podporu rodín, možno aj viacdetných, pred práve podporou jednorodičovských?
No, asi by som rozdelil dve také témy. Jedna je, že čo by mala byť naša rodinná politika, a jedna je, že čo by mala byť sociálna politika. Rodinná politika by mala byť niečo, čo pozbudzuje ľudí k tomu, aby sa sobášili dostatočne skoro, mali deti, starali sa o deti a o svojich starých rodičov. To by mala byť rodinná politika. A potom je tu ešte sociálna politika. Keď toto zlyhá, keď rodina zlyhá a ľudia sú izolovaní, osamelí, tak potrebujú pomoc štátu. Alebo z nejakých iných dôvodov sociálne trpia, tak potrebujú pomoc štátu, ekonomickú alebo nejakú starostlivosť a podobne. Ale to už je niečo, čo je ako keby hasenie problému. Kým tá rodinná politika je investovanie, aby problémy nevznikali, aby ich rodiny fungovali a vedeli sa postarať o svojich členov, tak sociálna politika má ako keby hasiť tie problémy, ktoré vznikajú. Obidve tieto politiky sú dôležité. Ale myslím si, že by to nemalo byť tak, že tá sociálna politika sa robí, ale nerobí sa rodinná politika. A určite by to nemalo byť tak, že sociálna politika sa robí na úkor tej rodinej. Že niektoré tie benefity alebo výdobytky alebo niečo podobné sú tak štedré, že sa ľuďom oplatí špekulovať, aby si treba nezakladali rodiny a je im to výhodnejšie, keď žijú bez manželstva alebo nemajú nejakú motiváciu vstupovať do manželstva. Takže toto by bolo negatívne. A myslím si, že práve tá rodinná politika je niečo, čo treba robiť, ale na Slovensku sa žiaľ Bohu nerobí. Dlhodobo sa už nerobí na Slovensku táto rodinná politika a nezmenilo sa to ani teraz v posledných rokoch.
Hovorí predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a zaujímavé podnety. Všetko dobré a do počutia.
Ďakujem aj ja, do počutia.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Majte sa pekne, do počutia.
Strážiu, aj keď blúdi tmou, Svietej aspoň zápalkou, stráž ju pri nej stoj, anjel môj.